Mpanjaka faharoa, toko faharoa amby roapolo. Ny niandry ho an'ny nanjakan'i Josia sy nanamboara ny tempoly ary ny amin'ny nahitana ny boky ny lalàna. Valo taona Josia fony vao nanjaka, ary iraika amby telopolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jedida, zanakavavin'ny Adaya avy any Bozkata. Ary nanao izay mahitsy ho imason' Jehovah kosa izy, ka nandeha tamin'izay rehetra nalehan'i Davida rainy, fa tsy mba nivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary tamin'ny taona fahavalo amin'ny folo nanjakan'i Josia mpanjaka dia naniraka ny Safana mpanoratra, zanak'i Azalia, zanak'i Mesolama izy ho any an-tranon'i Jehovah, ka nanao hoe: miakara any amin'ny Ilkia mpisorona be hanisany ny vola izay nampidirina ao an-tranon'i Jehovah, dia izay nangonin'ny mpiandry varavarana tamin'ny olona, ary aoka hatolony eo an-tanan'ny mpanao raharah izay voatendry ny amin'ny tranon'i Jehovah izany, ary aoka homen'ireo ho an'ny mpiasa izay ao an-tranon'i Jehovah hanamboarany simba amin'ny trano, dia ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsabato ary ny mpipaika dia hividianana hazo sy vato voapaika hanamboarana ny trano. Kanefa tsy nampamoahina ny amin'ny volana tolotra teo an-tanana ireo, fa nahatoky izy dia hoy Ilkia mpisorona be tamin'ny Safana mpanoratra: ny boky ny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehovah. Dia natolotra Ilkia any Safana ny boky ka ny vakiny, ary Safana mpanoratra ny verina ho any amin'ny mpanjaka nitondra valiny nanao hoe: ny mpanomponao dia efa nandrotsaka ny vola izay azo tao an-trano, ka nanolotra azy teo an-tana ny mpanao raharah izay voatendry ny amin'ny tranon'i Jehovah. Ary Safana mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe: misy boky nomeny Ilkia mpisorona ahy, dia novakiny Safana teo anatrehan'ny mpanjaka ny boky. Ary rehefa ren'ny mpanjaka niteny tao amin'ilay boky ny lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy. Ary ny mpanjaka nandidy any Ilkia mpisorona sy Ahikama zanak'i Safana sy Akbora zanak'i Mikaya sy Safana mpanoratra ary Asaya mpanompo nandrina hoe: mandeha any ianareo ka manontania amin'i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mba amin'ny Joda rehetra ny amin'ny tenin'ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran'i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy niainony ny razantsika ny tenin'ity boky ity hanao araka izay rehetra voasoratra ho antsika. Dia nandeha Ilkia mpisorona sy Ahikama sy Akbora sy Safana ary Asaya ka nankany amin'ny olo-da mpaminany vavy, vadiny Saloma, zanak'i Tikia, zanak'i Harasa, mpitahiry ny fitafiana, fa nitoetra tao amin'ny tanàna ambany tany Jerosalema ravehivavy. Dia niresaka taminy izy ireo, arora vehivavy taminy, izao nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: lazao amin'ny lehilahy izay naniraka anareo ho aty amiko hoe: izao nolazain'i Jehovah, indro izaho hahatonga loza amin'n'ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto, dia arak'izay rehetra lazain'ny boky novakiny ny mpanjakan'i Joda, satria nahafoy ahy izy ary nandoro didikazo manitra tamin'izay andriamanika hafa ka nampahatezitra amin'izay rehetra nataon'ny tanany, dia mirehitra amin'n'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana. Fa ny amin'ny mpanjakan'i Joda izay naniraka anareo hanontany amin'i Jehovah kosa nefa, dia ambarao aminy hoe: izao nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: ny amin'ny teny izay novakinao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah raha nandre izay nolazaiko ny amin'izay hanjoy ity tanàna ity sy ny mponina eto, dia niandravana azy sy ny ahatongavany ho fanjonana, ka nandritra ny fitafianao sady ny tomany teo anatrehiko ianao, dia izaho kosa efa niaino Jehovah. Koa indro hangonika io any amin'nyrazanao ianao, ary angonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana, ary ny masonao tsy mba hahita izay loza rehetra hoentiko mamaly ity tanàna ity. Dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo.